Suv anklavi atrofidagi chegaraning yopiqligi nafaqat O'zbekiston tomoniga, balki Qirg'izistonga qarashli qishloqlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razoqovning aytishicha, ikkita qirg'iz qishlog'ida oziq-ovqat muammosi yuzaga kelgan.
Эки айылыбызга автожол жок болуп турат. Баткен районунун Бөжөй айылы, Кадамжай районунун Карашоро деген айылыбыз бар.
Экинчи кышлогубузда автомобиль жолу жок болуп калды. Баткен туманында Бөжөй ва Кадамжай туманында Карашоро деген кышлок бар. Бу эки кышлок Сух анклавы аркылуу туман марказлары менен багланат эле. Сух жабылгандан кийин бу кышлоклор автомобиль алакасынан үзүлүп калды. Биринчи навбатта бу кышлокторду азык-оокат ва тиббий кызмат менен таминлаш керек, деди Жениш Разаков. Кыргызстан фавкулат Holatlar vazirligi haqiqatan ham bu ikki qishloqda murakkab vaziyat yuzaga kelganini tasdiqladi. Avtomobil yo'li yopilib qolgani uchun bu qishloqlarga oziq-ovqat mahsulotlarini havo yo'li orqali yetkazib berish zarur bo'lmoqda. Bo'joy va Qorashura qishloqlariga Qirg'izistonning turli burchaklaridan insonparvarlik yordamlari jo'natilmoqda.
MCS тоже сейчас часть груза тоже будет вывозить, сейчас бортом часть.
Favqulodda holatlar vazirligi yukning bir qismini vertolyot orqali Bo'joy va Qorashura qishloqlariga yetkazib beradi. Bugun O'sh shahri bu qishloqlarga 6 tonna oziq-ovqat mahsulotlarini jo'natayapti. Favqulodda holatlar vazirligi esa aholini gigiyena vositalari bilan ta'minlaydi, dedi Favqulodda holatlar vazirligining bo'hronga oid vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Muhammad Svarov. Rasmiyning aytishicha, Bo'joy qishlog'ida 142 balog'atga yetmagan bola va yoshi 18 dan oshgan 500 odam istiqomat qiladi. Qorashura qishlog'ida esa 100 dan ortiq odam yashaydi. Ayni paytda bu ikki qishloqqa So'x anklavini aylanib o'tuvchi avtomobil yo'li ochish yuzasidan ishlar olib borilyapti. Ozodlik radiosi mustaqil manbalarga tayangan holda So'x tumani qamalda qolgani oqibatida anklavda oziq-ovqat muammosi paydo bo'layotgani, narx-navo ko'tarilib ketgani, benzin tugagani haqida xabar bergan edi. Bu borada rasmiy Toshkent shu kungacha ma'lumot bermay kelyotir. Biroq qirg'iz rasmiylarining bildirishlaricha O'zbekiston bilan So'x janjali bartaraf etilgach boshlangan muzokaralar davom etyapti. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razaqovga ko'ra, O'zbekiston tomoni bilan 2 marta muzokaralar o'tkazilgan. Qirg'iziston O'zbekistondan voqea paytida keltirilgan ziyonni to'lab berishini, qirg'izistonliklarni garovga olgan so'xliklarning jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston bu talablarni bajarishga rozilik bergan. Shunga qaramay, So'x anklavi chegarasi qachon ochilishi noma'lumligicha qolmoqda. Jenish Razaqov O'zbekiston tomoni 6 yanvar kuni qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan kamida 3 o'zbekistonlik yaralangani to'g'risidagi xabarlar ham hozircha hujjatlar bilan dalillanmaganligini aytdi.
Incidentda bizning qirg'iz chegarachilar tomonidan o'zbek jarandari jarohat oldi degan ma'lumotni berishgan o'zbek taraf. Biroq hech qanday dalil yo'q bu yerda.
Voqealar paytida O'zbekiston tomoni qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan o'zbekistonliklar yarador bo'ldi degan ma'lumotni bergan edi. Biroq bugungi kunda bunga hech qanday dalil yo'q. Birinchi muzokaralar chog'ida O'zbek tomoni bu haqda aytgan edi, ammo birorta hujjat taqdim etmadi. Keyingi uchrashuvda bu haqda mutlaqo gapirilmadi. O'zbekiston tomoni hech qanday talablarni ham bildirmadi, dedi Jenish Razaqov. 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi Qushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. 7 yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatilgan. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari ko'rilgan moddiy zarar to'lanmagunicha yo'llar ochilmasligi to'g'risida bayonot bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.